Surja El A'la, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Madhëroje Zotin tëndë, më të lartësuarin, i cili krijoi dhe përsosi, i cili përcaktoi e orientoi, i cili mundëson mbirjen e kullotës, e pastaj atë e bën plehtë të zi. Ne do të shpallim ty Kur'anin, që të mos harosh, përveç asaj që Allahu dëshiron, ai e di të dukshmen e të fshehtën. Ne do të mundësojmë për ty më të lehtën, këshilloa aty ku këshilla bën dobi. Do të pranoj këshillën ai që ka devotshmëri, e do të refuzoj atë ai që është shumë i keq, i cili do të hyjë në zjarrin e madh, aty ku as nuk do të vdes, as nuk do të jetoj. Ka shpëtuar ai që është pastruar, e që kujton madhërinë e Zotit vet dhe fal namazin, por ju po i jepni përparësi jetës së kësaj bote, kur dihet se jeta e botës tjetër është më e mirë dhe e përjetshme. Vërtet, kjo gjendej edhe në shkrimet e hershme, në shkrimet e Ibrahimit dhe të Musait.